Assalomu alaykum qadrdon birodar. Agar suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon qadimda Iso Masih davrida hayot va Isroil xalqining odatlari qanday bo'lgani haqidagi bir-biridan qiziq ma'lumotlarni berib boryapmiz. Bugun esa o'sha zamondagi jazolash turlari necha xil bo'lgani va ularni qo'llashdan maqsadlar haqidagi ma'lumotni havola qilishni lozim topdik. Eng oliy va davlat tomonidan belgilanadigan jazo bu xochga mixlash bo'lgan. Bu jazoda nafaqat o'lim juda sekin balki haddan tashqari og'riqli bo'lgan. Bu odamlarni kamsitish, tahqirlash va agar Rimga qarshi chiqsa, boshqalarning ham taqdiri shunday tugashi mumkinligiga ishora bo'lgan. Qochqa mixlanayotgan odam kaltaklangan va yaqin atrofdagilarga ko'rsatish uchun mashhur bo'lgan tepalikda qochqa mixlangan. Xavorilar Butrus, Andrey, Bartolomey va Filipplar ham qochqa mixlangan deyishadi.
Keyingi jazolash turi bu toshbo'ron qilish bo'lgan. Eski ahdda Xudoning amriga qarshi qilingan har qanday yomon ishlar, masalan, zino, ota-onaga itoatsizlik kabilar shu jazo qo'llanilgan. Xavorilar 6-bob 11-oyatda Stefan haqida yozilgan. Diniy ulamolar uni kufr qilishda ayblab, toshboron qiladilar. Shundan so'ng sinagoga a'zolari ba'zi odamlarni gijgijlab, Stefan Musoga va Xudoga qarshi kufr so'zlar aytganini eshitdik, deb aytishga ko'ndirdilar. Shu yo'l bilan ular xalqni, oqsoqollarni, Tavrot tafsirchilarini qayradilar. Ular Stefanni ushlab Oliy kengashga olib keldilar. Yuhanno 8-bob 1-11-oyatlarda ham Iso Masihning oldiga zino qilayotganda ushlangan bir odamni olib keldilar. Musoning qonuniga ko'ra bu ayolni toshbo'ron qilish kerak deyilgan. Sen nima deysan? Ular haq gapni aytishgan edi. Musoning qonuniga ko'ra zino qilishda ushlangan, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol toshbo'ron qilinishi shart bo'lgan.
Ammo o'sha ayolning baxtiga Iso Masih uni hukm qilmadi, kechirdi. U Yahudi oqsoqollarga kim gunohsiz bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib tosh otsin dedi. Xavori Pavlos ham bir safar Listra shahrida toshbaron qilingan edi. Uni ular holatda topib, uning uchun ibodat qilishgan va keyingi kuni u Barnabo bilan birga shahardan chiqib ketgan. Pavlos bilan Stefanning masalasiga kelsak, ularni nohaq toshbaron qilishgan. Biroq Xudovonning kalomida uning muqaddasligi va uning xalqi ham muqaddas bo'lishi kerakligi haqida yozilgan. Yomon gunoh qilgan odamni toshboron qilish bilan ular odamlarga Xudodan va uning qonunlaridan qo'rqish kerak degan xabarni yetkazishgan. Ya'ni, agar Xudodan qo'rqib, uning qonunlariga amal qilmasang, sening ham ahvoling mana shunday bo'ladi demoqchi bo'lishgan. Ammo tarixdan toshboron qilish nafaqat Yahudi xalqida, balki boshqa xalqlarda ham bo'lganini bilish mumkin.
Keyingi jazolash turi bu qamchilash. Eski ahd davrida qamchilab jazolash jazoning eng ko'p tarqalgan turi bo'lgan. Qamchi ko'pincha teridan yasalgan bo'lib, uchlariga mayda temir bo'laklari mahkamlangan. Bu qamchi urilganda gunohkorning terisini shilib, og'riqni yana ham kuchaytirgan. Boshqa jiddiy jinoyatlarda salkam 40 darra urilgan. Ba'zida jinoyatchilar bunday jazoga chiday olmay o'lib ketishgan. Bunday jazodan tirik qolgan jinoyatchi esa tanasining shilingan joylariga infeksiya kirib, azoblangani aniq. Albatta, bu yaralarga qo'yish uchun ularda dorilar bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo undan keyingi og'riq ham qamchilangan paytdagi og'riqdan kam bo'lmagan. Xavori Pavlos bilan Silas xuddi shunday kaltaklanib, undan so'ng azob chekishgan. Bu kabi ma'lumotlarni faqat bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.